Күйіп кеші, бірақ елден бейік болма. Бақ қонғанда бауырынан суып қалма. Кеше ғана қолын берген жақсы жанды, бүгін жеткен бейігінен қиып тастама. Дәурет келсе дардай болып шалқаймағын, баттақ келсе ағайыннан алшақтамағын. Дүние көш адам жолаушы ұмытпағын, бүгінгі бақ ертең сенің қалқаның бағын. Биіктікке жалды шықпа, жақсы жанды жолдан қума. Қиын күнде қолын берге, қуанышта сыртқа теппе. Бақ қонғанда басыңды и, байлық келсе тасып кеппе. Адамдықты жоғалтпаса, одан деп асу жоқ деп. Жалғыз ағаш дауылдарға төтеп емес, жалғыз адам алыр жүкті көтере алмас. Бірлік болса алынбайтын қамал бар ма? Ынтымақты елдің бағы ешқашан сөнбес. Жалдасыңды қиындықта танып алғын, жақсы жанның жақсылығын танып алғын. Арман қуып биіктерге жеткен шақта, алғашқыда демеу болған жанды балалар. Атаның ақ жолының ақ шырағы, ақ батасы өміріңнің бақ тұмары. Ұстазың берген білімі жол көрсетсе, жақсы досын сүрінген деп о тұрағы. Сол жандарды ұмытпағын қадірлеғін, жақсылықтың бағасын біл әділ болғын. Бүрілердің арқасында бүйікке жетсең, жалғы жеттім деген сөзді айтпан. Бүйіктікке жалғы шықпа, қолдағанды жолдан құма. Кеше сені сүйіп күрған, бүгін сенде қолын оста. Бүйік деген сайын күші, жүрегіңе нұрды күй. Елмен бірге еңсең өссе, сол адамға болған сүй. Дүние үшін достарыңнан безіп кетпе, бір күндік дау үшін елден безіп кетпе. Алтын жинап адамдықты жоғалтса неге? Байлығының бар болғаны медек еместі. Адам кеттер артында атты қалады, жақсы сөзі елдің есінде қалады. Жақсылықпен өткізген әрбір күнің, өзің кетсең де біреуге қарық болады. Биік шыңның басында да жалғыз қалма, жүрегіңе тек апалықтадып алма. Сенің жеген сарын сенген жақсы жандар, қасында тұр қадырын біл сағына қалма. Өмір деген бір айналған дөңгелек бой, бірінде төмен бірінде жоғары себеп сол ғой. Бүгін сенің қолында бір баққа ертең басқа біреу ие болуы мүмкін ғой. Бейтікке жалғы шықпа, жақсы жанды жат қылма. Құйын қаста қасыңда бол, қуанышта басын бұрыма. Бейіп болсан кіші болдың, елге пайдан тиіп тұрсын. Адам деспен атқанданның, артында жақсы аты қалсын. Биіктікке жалғыз шықпа, бұл сөзімді жаттағын. Баққыңан бе бауыр досың, жарқыныңды саттағын. Өмір қысқа, дүние өткінші, соны жүрекке қаттағын. Адам болу биік болғын, ең үлкен бар ақтағың.